Přátelé, ještě zhruba asi 2 týdny máme na to, abychom si společně přečetli Ozeášovo proroctví, které jsme minule načali. Texty k těmto pořadům připravoval zejména náš dávný spolupracovník, bratr Petr Raus. Další část 2. kapitoly Ozeášovy knihy představuje soudní spor. Spor mezi Hospodinem a jeho lidem, zobrazený představou soudu nad nevěrnou ženou. Ve 4. verši 2. kapitoly si čteme: Veďte spor proti své matce, veďte spor, vždyť ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať odstraní ze své tváře znamení smilství, zprostřed svých ňader znak cizoložství. Pán Bůh svému lidu vytýká charakter prostitutky. Znamení na tváři a jakýsi amulet na prsou, to byly znaky pohanského kultu. Nevěrnost v manželském vztahu splývá s duchovní nevěrností vůči Hospodinu. Ozeášovo manželství je názorným obrazem duchovního stavu národa. Ozeáš ovšem svoji ženu stále miluje. Stejně jako Hospodin stále miluje svůj lid, i když ten lid je mu nevěrný. Tím bolestivější je popisovaný a předpovídaný soud. 5. verš. Jinak ji svléknu do naha, vystavím ji, jak byla v den svého zrození, učiním z ní poušť, obrátím ji v suchopár, umořím ji žízní. Ekumenický překlad. Boží trpělivost je obrovská. I Ozeáš zřejmě prokázal mnoho trpělivosti. Každá trpělivost ale má své meze. Jestliže nevěrná žena nebude činit pokání, nastane čas soudu. Jestliže se nevěrný národ nevrátí včas ke svému Bohu, dopadnou na něj boží tresty, především v tom smyslu, že Bůh odejme svoji ochrannou ruku. Ozeáš se tak stává prorokem božích soudů. Žije v čase, kdy soud ještě není neodvratitelný. Národ ještě neodchází do zajetí, asyrská vojska ještě nejsou před branami Samaří. Ještě trvá čas návratu, čas milosti, možnost návratu. Mojžíšův zákon neumožňoval, aby se nevěrná žena vrátila k původnímu manželovi, ale boží milost vůči Izraeli k takovému návratu volá. Škoda, že severní Izrael tuhle Hospodinovu pobídku nakonec nevyužil. 6. verš, ke kterému teď právě přicházíme, mluví o dětech nevěrné ženy. Ani nad jejími syny se neslituji, jsou to synové smilstva. Neslituji se, to zní velmi tvrdě. I takové věci Pán Bůh někdy musí říct. Hospodin použil ke znázornění hříchu izraelského národa Ozeášovu rodinu. Jeho děti byly nelegitimními potomky, tedy dětmi smilstva. Takové rodinné poměry Hospodin vždycky odsuzoval. V celé dávné historii Izraele opakovaně vidíme, jak také lid utíkal od služby Hospodinu ke všelijakým modlám. A tak se stávali dětmi smilstva v tom duchovním slova smyslu. Bible mluví o duchovním smilstvu, které ve své podstatě je horší než nevěrnost v manželství. Pán Bůh říká, že se nad takovou vytrvalou tvrdošíností už nechce smilovávat. 7. verš. Smilstva se dopouští jejich matka, hanebnosti jejich rodička. Říká, půjdu za svými milenci, kteří mi dávají vodu a chléb, vlnu a olej, len a nápoje. Říká, půjdu za svými milenci, kteří mi dávají vodu a chléb, vlnu a len, olej a nápoje. Náš Megí vidí v charakteristice smilstva Ozeášovy manželky především ekonomické motivy. Už jsme si řekli, že prostituce v národech kolem Izraele měla vesměs charakter náboženský. Ale v tom není žádný rozpor, jak uslyšíme v zápětí. Ozeášova manželka sleduje svou prostitucí taky ekonomický prospěch. Snad především ekonomický prospěch. Snad nebyl Ozeáš dost příčinlivý na to, aby stačil pokrýt potřeby, nebo řekněme dokonce požadavky své ženy? Možná se příliš věnoval čisté službě Hospodinu, která nikdy příliš finančně nevynáší. Hřích lidu Izraele byl obdobný. Izrael se obracel k modlám a očekával od nich zajištění prosperity. Tak uvažovali původní obyvatelé Kenánu, uctívali přírodní božstva s představou, že ta božstva jsou schopna zaručit příznivé přírodní podmínky a dobrou úrodu. Navíc oni tento způsob a tuto motivaci přinesli i do služby Hospodinu. Na ni nezapomínali, ale míchali ji s pohanstvím. Izraelci tento způsob a tuto motivaci přinesli i do služby Hospodinu. Na samotnou službu Hospodinu, tedy na ty obřady, nezapomínali, ale to všecko míchali dohromady s pohanstvím. Jinými slovy, tu službu Hospodinu deformovali. Důvodem obětí Izraele se tak stala touha po ekonomické prosperitě. Když budeme dobře obětovat Hospodinu, budeme mít úrodu. Bude se nám dobře dařit. Ozeášova manželka, matka jeho dětí, říká: půjdu za svými milenci, kteří mi dávají vodu a chléb. To jsou základní životní potřeby. A přidává k tomu taky vlnu a len, olej a nápoje. Což už je jaksi něco navíc. Jinými slovy, tahle Ozeášova manželka se ohlížela taky po pohanském přepichu, zatímco její Bůh ji nabízel dokonalé zabezpečení v těch obyčejných důležitých věcech. I my křesťané jsme někdy nevděční. Stále vidím lidi, tedy křesťany, kteří jsou s něčím nespokojeni. Aha, tak mi to připadá, že náš národ v tom zvláště kvete. Kritizovat, stěžovat si, to nám jde moc dobře. Dovedeme být skutečně vděční za boží dary i za ty dary, kterým říkáme přirozené a které nám připadají normální? Lidstvo jaksi neumí být vděčné. Jeho život od nepaměti provázejí krádeže, lži, dokonce vraždy, modloslužba a nevím co ještě. Ozeášova kniha na tyto skutečnosti ukazuje velice zřetelně a označuje je za příčinu božího hněvu, božího odvrácení od lidí. Proto zahradím tvou cestu hložím, postavím před ní zeď, aby nenašla své stezky. 8. verš ve 2. kapitole Ozeáše. Kdekoliv člověk setrvává ve svém hříchu, nutně na sebe přivolává nějaké těžkosti. Život bez ohledu na boží pravidla vede k trápení a ke zmaru. Náš McGee poukazuje na americkou historii a říká, že i Amerika si způsobila mnoho komplikací tím, že nerespektovala přirozené boží řády. Kdyby prý byli v 50. a 60. letech 20. století, posílali své muže do Indočíny jako misionáře se zvěstí evangelia, nemuseli by tam pak trpět v zajateckých táborech jako váleční zajatci. Při takovýchhle úvahách se mi vždycky vybavují stará slova Jana Amose Komenského, který při pohledu na utrpení českého národa ve 30leté válce nalézá příčinu toho strádání svého národa ve hříchu svého národa, nikoli v těch druhých, kteří by to strádání způsobovali. 9. verš ve 2. kapitole pokračuje: bude se honit za svými milenci, ale nedostihne je. Bude je hledat, ale nenajde je. Pak si řekne: půjdu a vrátím se ke svému prvnímu muži. Tehdy mi bývalo lépe než teď. Jednou přijde doba, kdy nevěrná žena zestárne a její milenci o ní ztratí zájem. Zjistí, že už není středem pozornosti, a tehdy se objeví myšlenka návratu. Půjdu a vrátím se ke svému prvnímu muži. Přesně tak se to stane i v Izraeli. Přijde doba, kdy se znovu začne ohlížet po svém Bohu. K Pánu Bohu je ale těžko přicházet s nějakou vypočítavostí. Vždyť on čeká na upřímnou lásku. Navíc Stanovení času je boží věcí, ne lidskou. Je dobře, když člověk reaguje na boží volající hlas v době, kdy Pán Bůh volá. Pak totiž už to volání nemusí zaznít podruhé, anebo člověk, když neslyší to volání, tak se vlastně neorientuje. Následující verše 10 a 11 ve 2. kapitole. Nechce pochopit, že já jsem jí dával obilí, mošt i čerstvý olej, že jsem jí zahrnoval stříbrem a zlatem. A oni to dávali Bálovi. Proto vezmu své obilí zpět v jeho době i mošt v příhodný čas. Strhnu z ní svou vlnu i svůj len, jež měli přikrývat její nahotu. Návrat nevěrné ženy byl v Izraeli těžkou věcí. Mojžíšův zákon něco takového v podstatě nepřipouštěl. Ani návrat izraelského národa k jeho Bohu nebude tak snadný. Na jedné straně vidíme, že Pán Bůh se svého lidu nezřekl, posílá mu své slovo, svého proroka, znovu ho chce získat. Ale na druhé straně je Hospodin rozhodnut svůj lid soudit. Jeho tvrdošíné setrvávání v hříchu není totiž možné přejít jen tak. Co dělal Izrael tak zlého? Přijímali boží dary, ale nepřičítali je Pánu Bohu, nýbrž pohanské modle. Své oběti přinášeli sice Hospodinu, ale kromě toho také obětovali Bálovi na různých místech. Mimochodem, nedělá náš národ dnes něco podobného? I dnes, stejně konec konců jako lidstvo všech dnů, žijeme z boží milosti. Pán Bůh nám dává různé schopnosti a taky všechny podmínky života, jak pro život nás jedinců, rodin, ale i celé společnosti. My ovšem všechny úspěchy bez rozpaků přičítáme sami sobě. Své zákony opíráme o jiná pravidla, než jaká stanovil boží zákon. Svůj výhled do budoucnosti orientujeme podle svého vlastního chtění, ne podle božího slova. Taková cesta nevylučuje úspěch a prosperitu, alespoň po určitou dobu. Vždyť Izraelská říše za Jarobeáma II., tedy v době našeho Ozeáše, velmi prosperovala. Její budoucnost ale byla krátká. Pán Bůh poslal zanedlouho asyrská vojska, která rozvoj tohoto úspěšného státu, aspoň ekonomicky, zastavila. Budoucnost bez Hospodina je vždycky budoucnost velmi nejistá. Náš hlavní text pokračuje od 12. verše ve 2. kapitole docela drsnými slovy. Tehdy odkryji její hanbu před zraky jejich milenců. Žádný ji nevytrhne z mé ruky. Všemu jejímu veselí učiním přítrž, jejím svátkům, novoluním i dnům odpočinku, všem jejím slavnostem. Spustoším její révu i fíkovník, o nichž říká, to je má odměna, kterou mi dali moji milenci. Proměním je v divočinu, bude je požírat polní zvěř, strestám ji za dny Bálů, že jim pálí kadidlo a zdobí se kroužkem a náhrdelníkem, že chodí za svými milenci a na mne zapomněla, je výrok Hospodinův. Proč Pán Bůh ohlašuje takové tresty? Proč chce zničit dokonce i bohoslužebné slavnosti? Protože Izrael v tom všem na svého Boha ve skutečnosti zapomínal. Není většího hříchu, než opovrhnout boží milující láskou a odmítnout boží laskavý zájem. Proto ji přemluvím, pokračuje 16. verš. Uvedu ji na poušť, budu ji promlouvat k srdci. Zas jí dám její vinice, dolinu Akor, jako bránu k naději. Tam mi opět odpoví jako za dnů mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. Jinými slovy, Hospodin znovu i uprostřed tohoto vysloveného soudu dává naději svému lidu. Kdysi na poušti byl izraelský lid formován, tam vlastně vznikal národ, Z těch otroků, kteří byli rozptýleni po celé egyptské zemi, vznikal na poušti národ, tam byly jeho kořeny. V samotě pouště před tváří svého Boha, pod jeho ochranou a v jeho péči, se formuje národ Izrael. A teď chce Hospodin svůj lid na tu poušť zase vrátit. Vrátit jej k jeho kořenům, kde byl formován. Hospodin ho chce zbavit všech svodů k modlářství, všech věcí, které Izraelci připisovali Bálovi, a tak bychom mohli pokračovat. Symbolickou branou k naději se má stát dolina Akor. Co to bylo za dolinu? Vracíme se k příběhu prvních bojů na území Kenánské země. Izraelská armáda porazila téměř bez boje Jericho, město, které bylo ohrazené. Ale ne všichni si pak dostatečně jasně uvědomili, že boží požehnání vyžaduje lidskou oddanost. Ku příkladu muž jménem Akán nebo Achan překročil boží příkaz, že všechno, co najdou v Jerichu, má být jako klaté, jako prokleté. A Akán si něco z toho vzal, co pokládal za cenné. A pro jeho hřích pak izraelská vojska neobstála v boji o další město. Vojsko tam bylo poraženo a některé z těch Izraelců to stálo život. A tak Jozue volá k Hospodinu a prosí o vysvětlení, prosí o pomoc a Akánův hřích je odhalen a potrestán. Jak se takové místo může stát branou naděje? Dolina Akor, kde se stalo něco takového. Naděje se totiž pro boží lid otevírá tam, kde je řešena otázka hříchu. Kdekoliv lidé zavírají oči nad problémem hříchu, kde si chtějí přikrýt, obejít nebo zamlčet svoje vlastní chybičky, jak tomu říkají, prostě hříchy z pronevěru vůči Hospodinu nebo prostě neposlušnost božího slova, tam nastává prohra, možná celé období proher, čas umírání. Ovšem tam, kde je hřích odkryt, tam, kde je vyznán, přiznán, tam může být také odpuštěn. Tam nastává příležitost k novému začátku a k nové naději, jako právě v dolině Akor. Tu je brána naděje. Tou branou naděje je pokání. Tam mi opět odpoví jako za dnů mládí, říká Hospodin v našem textu. Pán Bůh připomíná dobu, kdy mu byl izraelský lid tak blízko, kdy ho tak zřetelně vnímal. I novodobá církev, církev v naší době, se potřebuje stále vracet ke svým kořenům, k počátkům, k době první lásky, chcete-li k pokání a přijetí odpuštění. Pán Ježíš vzkazuje církvi ve městě Efezu podle zjevení 2. kapitoly. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Tolik citát ze 2. kapitoly knihy zjevení. Je dobré, když se i každý jednotlivý křesťan občas ohlédne na své vlastní počátky, na to, kdy vlastně uvěřil, na to, v čem žil předtím a co s ním Pán Ježíš udělal. Z těch počátků, nebo spíš z toho zpětného ohlédnutí na Hospodinovy činy, totiž často vyrůstá dospělá víra, důvěra Hospodinu, že může i dále vést a obohacovat náš život. A pohled na Hospodinovy činy, kéž je stálou motivací pro náš život a pro naši oddanou službu jemu. V onen den je výrok Hospodinův, budeš ke mně volat můj muži a nenazveš mě už můj Bále. Odstraním z jejich úst jména Bálů. Jejich jména nebude už nikdo připomínat. Ozeáš 2. kapitola, verše 18 a 19. Ozeáš ve své prorocké vizi vidí dobu, kdy se izraelský lid odvrací od Bálů, od těch falešných bůžků, a vrací se zpátky k Hospodinu. Z toho, že pro proroka je takový návrat lidu očekávanou změnou, můžeme rozumět, že si Izrael v době svého duchovního úpadku postavil Hospodina na stejnou rovinu jako kenánské bohy, ty bůžky, ty falešné bohy. Hospodin je ale Bůh, který se o svou lásku a o svoji slávu nebude dělit s pohanskými modlami. Bible ho představuje jako Boha žárlivého v tomto smyslu. Dělá si na svůj lid výlučný nárok. Izraelský lid bude Hospodina nazývat manželem, čteme si to v tom pozitivním výhledu. A to je krásný obraz. Mezi Bohem a jeho lidem bude velmi intimní vztah, založený na vzájemné lásce a oddanosti. Snad nejsilnější vyjádření tohoto vztahu opět obrazem lidské lásky je v textu písně Šalomounovi. Já jsem svého milého a můj milý je můj. Dobré, zdravé manželství, postavené na upřímném a silném vztahu, je základem šťastného domova. Tajemstvím takového hlubokého a celoživotního vztahu je láska, a to nikoli v tom smyslu, jak se nám to dneska podává, ledaskde v televizi a ledaskde jinde, tedy láska ve smyslu, že na mě něco přijde, nějaká emoce, a tak se teda cítím nějak. Láska není cit. V Božím slově, v Bibli se ukazuje, že láska začíná rozhodnutím a pokračuje důslednou oddaností. Samozřejmě, že ne slepou. Ani Hospodin nebyl slepě zamilován do svého lidu, má svoje nároky, chce vyvážený vztah, ale rozhodnutí milovat je důležitější než nějaká emoce, která na chvíli přijde a pak zase odejde a pak třeba znovu přijde, ale ve vztahu k někomu jinému. Pán Bůh nazývá láskou svůj vztah k člověku. V Ozeášově době šlo o konflikt mezi vztahem k Hospodinu a vztahem k Bálům. V čem je podstatný rozdíl mezi těmito dvěma vztahy? Pohané sloužili Bálům ne proto, že je Bálové milovali, ale protože od těch Bálů očekávali nějaký prospěch, zejména dar plodnosti země, tedy úrodu, ale i plodnost stáda i vlastních rodin. Sloužili Bálům, protože toužili po jejich darech, po jejich ochraně. Láska ve vztahu k Hospodinu ale má mít úplně jinou podstatu. Má jít o skutečnou lásku, o principiální oddanost. Nejen o to, co dává a jestli to právě dává. Milovat Boha pro Boha samotného, to je podstata. Starý Izrael v době, o které si právě čteme, z této lásky k Hospodinu sklouzl k bálovským principům. Začal i Hospodinu sloužit proto, aby se mu lépe vedlo. I dnes občas potkáme podobné snahy. Někteří lidé touží víc po božích darech než po samotném Bohu. Touží po prosperitě, po boží ochraně, po požehnání, po zdraví. To všechno není špatné, ale tou podstatou našeho vztahu s Hospodinem má být Hospodin sám, nikoli věci, které nám může dát. To by byl totiž falešný motiv pro vztah s ním, a před ním se žádný falešný motiv neutají. Kdo přichází k Pánu Bohu z nějakých prospěchářských důvodů, v podstatě slouží jakoby Bálům, byť je i nazýval Hospodinovým jménem. Pán Bůh miluje lidi ne pro jejich schopnosti a ne pro jejich skutky, ale pro ně samotné. To je podivuhodný vztah, zvlášť pokud si uvědomíme propastný rozdíl mezi Stvořitelem a jeho stvořením. Kdokoliv z lidí, kdokoliv, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista a upřímně mu odevzdal svůj život a prosil ho o odpuštění hříchů a touží žít podle jeho slova, kdokoliv takový může za ním přijít a prostě říct: Pane Ježíši, mám tě rád. Pane Ježíši, patřím ti. Můj život ti patří. A Pán Ježíš dává člověku sám sebe. Proto apoštol Pavel může napsat: všechno je vaše, ať Pavel nebo Apolos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus Boží. 1. Korinským 3, 21 až 23. Můžeš říct, že Pán Ježíš Kristus je tvůj a že ty patříš jemu? Jestli to tak je a je to pro lásku samotnou, pro něho samotného, pak žiješ v tom nejkrásnějším vztahu. Prorok Ozeáš vidí ve své naději, ve své vizi, vidí den, kdy Izrael takto řekne svému Bohu: můj muži. Proti tomuto důvěrnému oslovení ovšem zatím stojí jediné: můj bále. To znamená můj pane, doslova. Jinými slovy, i k Hospodinu bylo možno přijít a oslovit ho můj pane, ale tady to znamenalo: budu sloužit Bálovi proto, abych od něho něco získal. Prorok ukazuje na velký rozdíl mezi tímto dvojím oslovením: můj muži, můj partnere, můj blízký a můj pane ve smyslu: bojím se okolností a proto ti budu sloužit, abys mi trochu pomohl. Pán Ježíš říká podle Matouše 7:21: ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A tak je možné říkat Pánu Ježíši pane, je možné v jeho jménu činit divy a zázraky, ale to všechno nemusí mít žádnou cenu pro duchovní život. To podstatné, na čem záleží, totiž není vnější forma naší zbožnosti, slova, jaká používáme, ale upřímnost naší lásky v srdci ve vztahu k Pánu Bohu. Proto se vzkříšený Pán Ježíš na břehu Galilejského jezera ptá svého známého a slavného apoštola Petra: Šimone, miluješ mě? Jan 21. Kde je takováhle láska, kde je upřímná touha po společenství, tam se objevuje i radostná poslušnost. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, řekl Pán Ježíš, jak to zaznamenal Jan ve 14. kapitole. Jinými slovy, moje přikázání nebudou žádný problém, ani je nebudete pokládat za přikázání. Prostě bude to návod pro život, něco radostného. A navíc, jak jsme si tu četli v našem textu v Ozeášovi, v takovém vztahu se pak jména bálů úplně vytrácejí. Pohanské pověry mizí. Otevírá se průzračný prostor života s Hospodinem, života s živým Ježíšem. A to je, přátelé, naše velké přání pro vás. Bůh vám žehnej.